Кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп кечиңиздер менен Азаттык радиосунан шаршемби 25 июль күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 адам сууга чөгүп каза тапты. Эс алуучулардын коопсуздугуна кайсы мамлекеттик орган жоопту?
Бүгүнкү күндө бизде 4 лодкабыз бар. Мындайча айтканда ушул тез араны ичинде жетүүгө. Бир теплоходубуз бар. Бирок бардык куткаруучулар ошол өздүн пансионаттарын өзүнөрүнө милдеттенилген.
Пакистанда парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяга шайлоо өттү. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев ошол эле кызматты Ош облусунда аркалай турган болду.
Ротация деп эле лижби ошол тиги көлдүктү бул жерге алып келип анан баткендикти талаш калып барып койгондон ал эч нерсе өзгөрмөйт. Менимче ошол биринчиден сабаттуулугуна, компетенттүүлүгүнө, ошо билимдүүлүгүнө көбүрөөк басым жасалса, мына ушундай кичине жыйынтык болот деген ойдомун да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофондо Улан Алымкулуу улу.
Рахмат Айнура Кушубак, кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы бажы башчысы Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадам алдыда аныкталат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенкулов кабарлады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимовго карата чечими учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына түшө элек. Белгиленген чечим өкмөттүн аппаратына түшөр менен ал каралат эле, алдыда дагы кийинки инстанциялар бар.
Деди Эсенкулов. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалышына жол ачкан чечим чыгарган эле. Эл ичинде Райым миллион аткан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан 2017 жылдын 23 ноябрында мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иш жетекчиликтин чечимдерин жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Матраимов өкмөттүн бул чечимин быйыл апрелде гана сотко берген. Бажы кызмат Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бири катары эсептелинет. Райондук соттун бүгүнкү чечимден кийин жарандык активисттер, эгер Матраимов мурдагы кызмат ордуна кайра кайтарылса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүк болгон коомдук ишенимге чоң сокурларын эскертип жатышат. Отунбаева иликтөө журналисттер корун негиздөөгө 1 миллион сом бөлөт. Мурда президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы, кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган атайын блогунда билдирди. Иликтөө журналистикасынын мезгили келди. Коррупцияга каршы күрөшүүдө ал башкы мааниге ээ. Мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөнү сунушкалам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес, кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек деп жазды Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22 июлда 28 жаш курагында каза болду. Кечеси өөк ич мекени Кочкор районунда жерге берилди. Милиция Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш бергүнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Кандуока өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жардыруудан кеминде 31 кишинин өмүрү келди, дагы 35 жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Анын натыйжасында Пакистан эгемен тарыхында бийлик бир өкмөттүн экинчисине демократиялык жол менен экинчи ирет гана берилери күтүлүүдө. Бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бийликте болгон эки партиянын жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкөнүн мурдагы крикет чебери, курама команданын мурдагы капитаны, Пакистан Техрик Е Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 342 орундуу парламенттик орундардын көпчүлүгү үчүн баш катандаштар катаранын жана камактагы мурдагы премьер министр Наваш Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда. Шайлоонун коопсуздугун камсыздоого 450 000 полициясы кошумча 370 000 аскер кызматчысы дагы тартылды. Калкы 200 000 ашуун Пакистанда 106 000 шайлоочу бар. Алар үчүн бүгүн 85 000 ашуун шайлоо бекеттери ачылган. Грецияда өрт курмандыктарын саны 79 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү куткаруу кызматтары билдиришти. Мурдарак өлгөндөр саны 74 экени кабарланган. Дагы 200 киши жаракат алды. 100 ашуун адам дайынсыз деп саналууда. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Биздин
сезимдерибиз сүрөттөгү сөз жок. Өлкө айтып болгуч трагедияны баштан кечирүүдө деди премьер министр Алексис Ципрас теле кайрылуусунда. Грецияда ушул дүйшөмбү күнүнөн бери уланып жаткан өрт акыркы ондогон жылдар ичиндеги эң масштабдуусу болду. Өлкөнүн бир нече аймагында өзгөчө абал режими да киргизилди. Бийликтер өрт өчүрүүгө жүздөгөн куткаруучулар менен катар аскер кызматчыларын дагы тартышты. Грециянын өкмөтү түгүл эл аралык жардам сурап дагы кайрылды. Масштабдуу өрттүн тутанышына даттан тыш ысык жана биринчи айдан бери жаабаган жамгыр себеп болсо анын жайылып кетишин катуу шамал дагы шарттады. Бул өз кезегинде куткаруу иштерин дагы кыйындатты. Орусияда эне тилдери боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик дума Орусияда улуттук тилдерди мектептерде окутуу тартибин караган мыйзамды 25-июлда акыркы окууда кабыл алды. Эми парламенттин жогорку палатасы федерация кеңеши жактырып президент кол койсо күчүнө кирүүчү бул мыйзамга ылайык Орусиянын улуттук аймактары менен республикаларында түпкүлүктүү улуттун тилин милдеттүү окутуу тартиби жоюлат. Улуттук республикалар менен аймактарда жашаган этникалык орустардын даттануусуна жооп иретинде былтыр президент Владимир Путин ал аймактарда балдар эне тил эмес тилди окууга мажбурлонбосу керектигин билдирген. Орус президентинин бул нускоосу ошол эле аймактардын мектептерине түпкүлүктүү элдин тилдери милдеттүү окуткан класстардын жоюлушуна алып барган. Бул өз кезегинде орус тили менен катар жергиликтүү тилдер дагы расмий макамга ээ. Түндүк Кавказда, Волга чөлкөмүндө, Сибир менен ыраакы чыгыштагы улуттук аймактар менен республикаларда нааразылык акцияларын жараткан болчу. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. 40 адам бир нече айдан бери маянасын ала албай жаткандыктан улам ушундай кадамга барганын Азаттыкка айдоочу Алыбек Пазылов кабарлады.
4 айлык айлыктык бербей атат. Алдап 3 күнгө чейин беришпейт. Жумуш токтоп турат. Кечээ министр транспорту Жамшыга кечирилип сүйлөшүп кеткен 25-ине берилет деп.
Деди иш таштагандардын бири транспорт жана жол министрлиги маселе жакын күндөрү чечилерин куруучу компаниянын эсебине акча которуларын маалымдаган. Министрликтин кабарына караганда Ош Баткен Испана унаа жолунун 75-108 чакырымын реконструкциялоо долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылап $21 млн бөлүүгө убада берген. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Кабарларды менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 26-июлда Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт. Күндүз ысык болобусунда гана өткүн өтүшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Абакан Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Нары менен ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-28 градус болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 адам сууга чөгүп каза тапты. Алардын 58 жайкы туристтик сезон башталгандан бери катталган учурлар. Ал ортодо көлмөлөрдө, пансионаттарда куткаруучулар менен суучулдардын жетишсиздиги жана пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе козголуп жатат. Канымгүл Элкеева кененирээк бул темага токтолот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда сууга чөгүп каза болгондордун басымдуу бөлүгү Чүй облусунда катталган. Кийинки орунда Ысык Көл менен Ош облустары турат. Туристтик сезон башталгандан бери каза болгон 58 кишинин 20га жакыны балдар. Балдардын атайын адистешкен ынтымак олимпиадалык резерв мектебинин жетекчи орун басары Эльвира Жогина көп учурда балдар дагы, чоңдор дагы сууда сүзүүнү билбегендиктен ушундай себеп болууда дейт.
Дети и взрослые, которые ведут оздоровительные
мероприятия. Бассейндер жетишсиз. Республика боюнча бардык бассейндер жеке менчик. Мектептерде бассейн жок. Бардык жерде акы төлөш керек. Көп ата-энелерде ага мүмкүнчүлүк жок. Спорт сарайындагы бассейн 15 жылдан бери мышык ыйлай турган абалда турат.
Можно по пальцам перечесть.
Маалыматка караганда өткөн жекшембиде эле 4 киши Ысык Көлгө чөгүп кеткен. Алардын катарында Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаев бар. Анын өлүмү боюнча коомчулукта ар кыл пикир айтылганы менен Ички иштер министрлиги экспертизанын алгачкы жыйынтыгына таянып аны сууга чөгүп өлгөнүн билдирди. Ушундан кийин премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев 24 июлда өлкөнүн көлмөлөрүндө коопсуздукту камсыздоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, курорттук мезгилдин башталышы менен суудагы кырсыктардын саны өскөнүн белгиледи. Өкмөт башчы мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү көзөмөлдүн жоктугу жана пансионаттар менен эс алуу үйлөрүнүн ээлеринин коопсуздукка карата шалаакы мамилеси жарандардын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч алып келип жатканын айткан. Ошону менен катар бардык жайык эс алуучу жерлерде тийиштүү жабдуулары бар куткаруучулардын болушун текшерип чыгып, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов эс алуучулардын коопсуздугу үчүн жооптуу адистер окутулуп жатканын билдирди.
Буга чейин дагы 117 адамды окутуп даярдаган болсок, ошол спасатель кылып, ал эми ошол эле пансионаттардын 80 гана пансионатта бизде куткаруучулар окутулган, калгандары окутулган эмес.
Өкмөт башчы суудагы коопсуздукту күчөтүүнү тапшырган менен аны көзөмөлгө алуу жана текшерүү иштерине ким жоопкер экени беймаалым. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучу жана суучуларды окутуп берүүгө гана жоопкер экенин белгилеп жатат. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын транспорт коопсуздугу боюнча башкармалыгынын башчысы Гүлзада Ибраимова кемелердин коопсуздугуна жооп берерин айтты.
Биздин функциябыз бул туу кемелердин техникалык коопсуздугун, анан базалардын коопсуздугун кароо керек да.
Ал ортодо көлмөлөрдө, пансионаттарда куткаруучулар менен суучулардын жетишсиздиги, көлдөгү кооптуу делген чуңкурларга белги коюлбаганы жана пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Кесиптешибиз Улан Негизбаев көз жумган Акын пансионатынын кожоюну Чынбай Турсунбеков көлдө пайда болгон чуңкурларга белги эми коюла баштарын айтты.
Текшеришти бир эки жерде чуңкур бар экен деп атышат. Жалпы деңгээлден ылдыйраак чуңкур бар экен дейт. Демек ага уже эскертүү белгисин коюлат. Азырки жана катерлер келет да. Обычно суунун асты менен эмелер канаттар айланат, кумдар демедет. Ошол жерден чуңкур болуп калышыктым ал. Мындай мүмкүнчүлүк бар да. Ошо эскертүү белгисинин өзүн табыш Кыргызстанда кыйын. Аны только кол менен мында кустардык түр менен жасаш керек.
Жарандык активист Жылдыз Бекбаева эс алуу жайларында куткаруу иштери, коопсуздукту камсыз кылуу деген маселелер көңүл сыртында калып жатканын белгилеп жатат.
Бул жерде атайын эс алуучу жерлер, пансионаттары коммерциялык объект болгондон кийин ошол жерлерде коопсуздук чаралары көрүлүш керек да. Ошол пансионаттарда эс алганы келген адамдардын коопсуздугу үчүн бардык болгон шарттарды түзүш керек да. Жана куткаруучу деген адамдар атайын бир жана жилеткаларды кийип адамдарга эскертип, бирок ушунча жылдан бери мен бир көрө элекмин да ошондой адамдардын жүргөнүнчү. Куткаруучу десе эле бир мындай эле бир адамды коюп коюшат. Ал мүмкүн ал жерде куткаруучу болуп дагы иши дарбазада кароолчу дагы болуп турган адам болушу мүмкүн да. Ал деген туура эмес. Керектүү жардам тиешелүү деңгээлде, профессионалдуу деңгээлде көрсөтүлбөй калып атат.
Эс алуу жайларында киши сууга чөккөн учурда ким жооп берери мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Бул жагдайда пансионат жетекчилигинин жоопкерчилиги да каралышы зарыл деп эсептейт Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев.
Пансионаттын жетекчилерди милдеттенчү керек да, мыйзам аркылуу куткаруучулар туруп аларга вышкаларды түзүп, шарттарды түзүп, аларды не только ошолорду, анан атайын ушундай линияларды түзүп, каяка барбаш керек, кайсы жерге мындай өтө коркунуч жер деп ушуну көрсөтүш керек да.
Кыргыз өкмөтү туризмди жогорку деңгээлге чыгарып, бул тармакка өзгөчө көңүл буруларын белгилеп келатат. Эгер коопсуздук болбосо кайдагы туризмди, туристтердин агымы туурасында сөз кыла алабыз. Жарандардын суудагы коопсуздук маселеси координациялык кеңештин 3-августка белгиленген отурумунда да талкууланмай болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эс алуучулардын коопсуздугуна кайсы мамлекеттик орган жооптуу? Куткаруучулардын санын көбөйтүүгө пансионаттарды ким милдеттендирет? Ушул жана башка суроолорго өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов жооп берди. Аны менен Касым Рахманкулов маектешти.
Саламатсызбы, Нурболот Сабиранович, рахмат интервьюга макул болгонуңуз үчүн. Акыркы убакта сууга чөгөлгөндөр айрыкча көбөйүп кетти. Анан буга чейин кандай кеңештерди бердиңиздер эле ошол адамдарга? Негизи ушул коопсуздукту маселесинин алдын алуу боюнча кандай кеңештерди берип келдиңиздер? Эмнеге алар натыйжасын бербей атат деген суроодо.
Биз анализ кылып чыкканда азыр мынал Чүй, Бишкек шаарларыныкы основной масс абалда катталат, анан жаш балдарды кароосуз таштаган болот. Ал эми Ысык Көлдөгү болгон окуяда пансионаттарда көп жеринде мына биз ачылышып биз 80 пансионатка окуу ошол спасательдерге окууларды уюштуруп бердик. Андан ары биз ар бир пансионатты барып көзөмөлдөгөнгө бизде укукту алып койгон, андай укукту ал экотехинспекция көзөмөлдөйт, аны барып ошол жердин талаптарына жооп береби, бүт талаптарын алар көзөмөлдөп беришет.
Ушул жылы сиз премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев менен жолукканда 300 пансионаттын ичинен 80 гана ошол профессионалдуу баягы куткаруучулары бар деген маалымат берген экенсиз. Анан эми быйыл эле андай болсо былтыр балким андан да аз болушу мүмкүн. Негизи эле ушуну ким көзөмөлдөш керек? Экотехинспекция менен билишимче алар деле көп деле ыйгарым укуктарга ээ эмес да. Анан кандай жоопкерчилик тартат? Ошол эле пансионаттарды айтсак да, мисалы үчүн Көлдөгү.
Көзөмөл экотехинспекцияга жүктөлгөн. Пожарный надзор, мындайча айтканда өрт көзөмөлү жана ошол эле кезде ушул пансионаттардын бүт талаптарын экотехинспекция көзөмөлдөйт. Бизде андай надзорду алган, биз аларга эгер алардан сураныч болуп биз менен кошо текшерүүгө чыгып бериңиздер десе, анда биз дайым чыкканга, учение өткөргөнгө биз дайым даярбыз. Эгер ошол талаптарына жооп бербесе, анда ал пансионатты экотехинспекция тарабынан сунуш менен жабылыш керек.
Жабылганга чейин, буга чейин болду эле ушул жабылып калган талаптарга жооп бербей жабылып.
Эми аны экотехинспекцияда болсо керек, тагыраак маалымат. Бизде андай маалыматыбыз жок жабылгандыгы тууралуучу. Эми алардын өздөрүнүн жумушу, алар текшерип бизге жөнөтүшөт. Мисалга айтсак, бизде ошол азыркы күндө бүт водолазный службаны азыр Көлгө апарганбыз. 11 ошол жерде биздин болгон 11 гана штатта кыз куткаруучубуз бар. Бул суунун алдына кирип, водолазный суунун астына кирип, ушул суунун астында жоголгон адамдардын сөөгүн таап чыгуугачы 11 гана штатыбыз каралган.
Ысык Көл.
Ысык Көлгө азыр Кыргызстан боюнча биз Ысык Көлгө апарганбыз. Бардыгы себеби сезон ал жакта болгон үчүн биз ал жакка апардык. Бүгүнкү күндө бизде 4 лодкабыз бар. Мындайча айтканда ушул тез аранын ичине жетүүгө бир теплоходубуз бар. Ушул жардам кылганга тез аранда реакция кылып жетип барганга. Бирок баардык куткаруучулар ошол өздүн пансионаттардын өзүнөрүнө милдеттендирилген. Ар бир эменин өздөрүнүн куткаруучулары болуш керек.
4 кайык деп көлдү айтып атасыз да?
4 ал жалпы Кыргызстан боюнча бизде.
Бул эми ошол санды да мен боюн угуп ишене албай кеттим да. Анан эми албетте бул жөнөкөй эле карапайым деле адамдарга түшүнүктүү, бул аздыкларынчы. Анан проблема эмнеде? Демек каражаттын жоктугунан улам ошого анын куткаруучу кайыктардын санын көбөйтүүгө каражат жетпей келеби, ошол эле куткаруучулардын санын көбөйтүүгө?
Негизи аз. Мына кечээ күнү соцсеттерге жазып атпайбы, МЧСтин куткаруучулары туруш керек депчи. Бизге бүгүн эгерде мага бюджет уруксат берип туруп канча спасательге ошончо штатты берсе, биз аларды даярдап ошол көлдүн ар бир жээгине койгонго биз күчүбүз жетет. Бирок бизде азыр андай штат жок да. Биз аны штатты кармаш үчүн бизге анын канчалаган бюджет деген акчалар талап болот. Ошол эле сиздин азыркы айткандай лодкаларыбыз, теплоход, жолсоз сооружение, ошол бүт снаряжение алыш үчүн бизге жабдыктар да алган. Ал дагы келип тегеренип келип бюджетибизге келип такалат да.
Жеке пансионаттар жыл сайын эле сезон убагында олчогон баягы акча табышат, киреше табышат. Анан ар бир эле пансионат өзүнө бир водолаз, 2-3 куткаруучу жалдаганга толук акчасы жетет. Бирок эмнегедир аларды мамлекет милдеттендирбей келет да. Ошонун эмне себептен, аны ким милдеттендириш керек? Бул өксүк мыйзамда жатабы же мыйзам иштебегендиктеби, эмнеде?
Бизде бул жерде мен өзүм оюмча биринчи кезекте биздин мыйзамдарыбыздын мындай жеңил чыгарылгандыгы, өтө күчтүү биз ушундай куткаруучуларды койбогон пансионаттарга катуу чара көрүүнү киргизгенде, бир эле жаап кой эмес, аны штраф, андан да чоң штрафтарды койгонубузда бул кыйла алдыга жылмак. Экинчиси, конечно, бүгүнкү күндө баардыгы келип каржыга такалып бул ушул пансионат. Эми мындайча айтканда биздин ошол ишкерлерибиз дагы өзүнүн мындай адамдарга ыңгайлуу шарт түзүп бергиси келбестен акчаны гана табуунун аракетинде аракет кылышат да. Мына ушул чоң көйгөйдү түзүп келет. Ал эми экотехинспекциянын дагы бүгүнкү күндө немеси, көйгөйү булардын штатында жетишпестиги. Мына ошол эле кезде өрт өчүрүү, ошол эле кезде азыркы пансионаттарды көзөмөлгө алуу, текшерүү, мурун деген пожарный надзор МЧСнин өзүндө болгон АГПСда. Ошолордун сотрудниктери, мисалы үчүн, бир райондо бизде канчалаган сотрудник бар ушул пожарный часть. Ошолордун баардыгы надзорду жүргүзө алган да.
Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктарын билдирди. Эл ичинде Райым миллион аттыккан Райымбек Матраимовго 1-май райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалуусуна жол ачкан чечим чыгарган. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жардыруудан 31 киши өлгөн. Грецияда өрт курмандыктарынын саны 79 жетти. Орусияда эне тилдер боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Баткенде жол коруучулар иш ташташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Пакистанда парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяга шайлоо өттү. Жаңы шайланган депутаттар өкмөт башчыны тандашы керек. Буга чейинки премьер-министр коррупцияга айыпталып камакка алынган. Бул жолку шайлоонун тарыхый мааниси зор деп баалашат байкоочулар. Али Токтокунов кененирээк токтолот.
Жергиликтүү убакыт кечки 6:00 үкөктөр жабылып, добуш берүү аяктады. Азырынча шайлоонун акыркы жыйынтыгы расмий жарыялана элек. Калкынын көптүгү боюнча Пакистан дүйнөдө 6-чы орунда. 106 миллионго чукул шайлоочу добуш берүү укугуна ээ. Алар жергиликтүү кеңештер менен катар парламенттин төмөнкү палатасы, улуттук ассамблеянын депутаттарын тандашты. 100 ашуун партия атаандашты. Анын ичинде башка оппоненттер экөө. Мурда крикет оюнчусу катары даңазасы чыккан Имран Хандын Техрик и Инсаф партиясы менен Наваз Шарифтин Пакистан Мусулман Лигасы партиясы. 20 жыл мурда түптөлгөн Хандын партиясы бир дагы өкмөткө келген эмес. Андан айырмаланып Наваз Шариф 3 рет өкмөттү жетектөөгө үлгүрдү. Акыркысында коррупцияга айыпталып, мөөнөтү бүткүч эле былтыр өкмөт башынан кетирилген. Аз мурда эле 10 жылга камалган. Партияны болсо бир тууган иниси Шахбаз Шариф баштап чыкты.
Элди келип добуш берип, Пакистандын тагдырын өзгөртүүгө чакырам. Абдан өнүккөн жана прогрессивдүү өлкөгө айлантып, чыныгы маанисиндегидей улуу өлкөгө айлантууга чакырам.
Деди Шахбаз Шариф добуш берип жатып. Өзгөртөлү деген менен акыркы 5 жылда өлкөнү башкарган Наваз Шарифтин өкмөтү экономикалык каатчылыкка, коррупцияга, террордун күчөп кетишине жана толтура социалдык маселелерге айыпталып келет. Популист саясатчы саналган Имран Хан да ушуга өзгөчө басым жасоодо. Ал бийликчил партия 2013-жылы көз будамойлоо менен жеңишке жетишкенин баса айтып, ушул таптагы шайлоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
Мен силерге Техрики Инсафка гана добуш беришиңер керек дебейм. Каалагандарды шайлагыла. Анткени бул пакистандыктардын тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Жагдайды көзөмөлдөп турган эки тарап тең. Жеңим кете тургандай кырдаал биринчи рет түзүлүп жатат.
Ошол эле маалда бийликке таасири күч армияга таянууда деп Имран Ханды айыптап да келишет. Бул демократиялык процесске, стабилдүүлүккө доо кетирет деп жергиликтүү талдоочулар чочулууда. Өлкөдө бир нече төңкөрүш жасап, өкмөттөрдү кулатып келген армия жана хан өзү муну четке кагууда. Акыркы чакырылышта 342 орундун 35 гана ээлеген Имран Хандын Техрики Инсафынын баркынын өсүп кетиши Шарифтин өкмөтүнүн чабалдыгына, элдин жаңы күчтөргө ык тартуусуна байланыштуу.
2013-жылдагы шайлоого караганда мунусунда талапкерлер тууралуу көп маалымат алышты. Бул ирет мен Техрики Инсафты колдодум. Анткени башка баардык тараптарды сынап көрдүк. Буларга да мүмкүнчүлүк берели,
деди Асиф Мунираттуу шайлоочу. Исламабаддык саясат талдоочу Масхар Аббастын оюнча, өкмөткө ким келбесин жамыраган көйгөйлөр тосуп чыгат.
Пакистан
олуттуу проблемаларга тушугуп турат. Менин пикиримде өткөн парламент же коалициялык өкмөт ийгиликтүү болгон жок. Пакистанга стабилдүү өкмөт керек. Экономикалык, саясий туруктуулукту камсыздаган өкмөт керек. Анткени демейде Пакистан дүйнөдө институттары, башкаруусу начар, адам укугу тебеленген, экстремизм өсүп жаткан алсыз өлкө катары кабылданып жатат. Болочок өкмөт ким болбосун ушул көйгөйлөргө туш болот.
as a weak state.
Бул шайлоодо коопсуздукту күзөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, куралдуу күчтөр менен полицияны кошкондо 800 000 киши тартылган. Анткени шайлоо Талибандын Пакистандагы бутагы менен Ислам мамлекети өңдүү террордук уюмдардын бир нече жардыруусу менен коштолду. Добуш берүү учурунда да Кветта шаарында чабуул болуп 30 киши мерт кетти, дагы ошончосу жарадар болду. Ага карабастан арты тынч аяктаса, бул Пакистандын тарыхындагы бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен өткөн экинчи учур болуп калмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусу улантабыз. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев эми Ош облусунун да өкүлү болмокчу. Өкмөт муну президенттин аймактык ротациялоо саясаты менен түшүндүрдү. Кадрларды которууну колдоого алгандар да, сындагандар да бар. Карама каршы тараптардын аргументтери, пикирлери менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов тааныштырат.
Ысык Көл облусун башкарган Узарбек Жылкыбаев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгонун 25 июлда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү Узарбек Жылкыбаев Ош облустук жана райондук жетекчилердин катышуусунда жаңы кызмат ордуна отурду. Жаңы губернаторду тааныштырган вице-премьер-министр Замир Аскаров өкмөт чечимин президенттин кадрларды ротациялоо саясаты менен байланыштырды.
Кадрларды ротация жолунун ошол бөлүп жер жерде талкуу кылып иштеди ушундай ойлор бар да, мына ошол алгачкы ойлорубуз ушундай.
Узарбек Жылкыбаев 2017 жылдын март айынан бери өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп иштеп келе жаткан. Андан мурдараак КСДП фракциясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Облус которгону болбосо бир деңгээлдеги кызматка өткөн Жылкыбаев киришип жаткан ишинде жергиликтүү активден колдоо күтөөрүн белгиледи.
Ош областына жетекчи болуп бериш мен үчүн чоң сыйлык, ошондой эле чоң жоопкерчилик да. Анткени чынында Ош областы Кыргызстандагы эң чоң региондордун бири. Колдоо күтөм баарыңыздардан,
деди Узарбек Жылкыбаев. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 июлда Таласта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды ротациялоо салтын жандандыраарын билдирген. Мамлекет башчы кадрларды өздөрү туулуп өскөн аймагынан башка региондорго жөнөтүүнү күч органдарынан башташ керек экенин айткан. Бул демилгени ошол кезде да, азыр анын алгачкы кадамдары жасалган учурда да колдоого алгандар көп болду. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев кадрларды алмаштырып иштетүү жек жааттыкты жоет деп эсептейт.
Жергиликтүү кадрлар эле өзүнүн кулумдарын, өзүнүн балдарыбызды эле баягы кое бергенден алышташыбыз керек. Бул союздун улагында дагы ушундай жакшы тажрыйба бар болсо, эми азыр ушул баягы жердештикти, регионалисттик баягы тууганчылыкты жоюунун дагы бирден бир ушул ачкычы деп ойлойм да, бул ротация саясатычы.
Адистер ошондой эле башка аймактын кадрларын тандоодо алардын кесипкөйлүгүнө да басым жасалышы керектигин белгилешет. Серепчи Абдыжаппар Аккулов ротация саясатын аргасыздан колдогондордун бири.
Ротация деп эле лишьби ошол тиги көлдүктү бул жерге алып келип анан баткендикти Талас калпар коондон алып эч нерсе өзгөрмөйт. Менимче ошол биринчиден сабаттуулугуна, компетенттүүлүгүнө, ошо билимдүүлүгүнө көбүрөөк басым жасалса ушундай кичине жыйынтык болот деген ойдомун да.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды ротациялоо кылууга карамача каршы чыккандар да арбын. Ал тургай кадрларды дайындоонун үзүн жоюу керек дегендер да четтен чыгат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдырахманов ушундай позицияны карманат.
Ротация деген борбордук бийлик өзүнүн кадрларын башка аймактарга жиберип ошол кадрлар аркылуу контроль кылат деген эле сөз. Бул демократияга каршы келген нерсе. Анткени демократияда ар бир айыл, ар бир шаардын эли, облустун же болбосо аймактын эли өзүнүн жетекчисин өзү шайлап алыш керек, тандап алыш керек. Бирок тилекке каршы бизде андай система жок.
Ротациялоо саясаты Кыргызстандын аймагында СССРдин тушунда көбүрөөк колдонулган. Өлкө эгемендик алгандан кийин Аскар Акаевдин, Курмабек Бакиевдин, Роза Отунбаеванын жана Алматбек Атамбаевтердин президенттик башкаруусунда да ротациялык дайындоолор анча мынча болгон. Ал эми Сооронбай Жээнбеков бийлигке келгенден жарым жылдан кийин бул тема жөнүндө үн катып аракетин баштады. Маалым болгондой, өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү Талайбек Сарыбашев 18 июлда Ош шаарынын мэри болуп шайланган. Ал эми Ысык Көл облусунун жетекчилигине кайсы аймактан жана ким келери азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагада студияда Айнура Жекшакса. Бишкекте кечки саат 8:30, Озот ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен, шаршемби 25-июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алдыдагы жарым саатта Орусиялык Desert.net интернет коому кыргызстандык илим жактоочуларынын арасынан плагиаттык менен жазылып корголгон илимий иштерди ашкере кылды.
Айлык алып атат, так берип жумушка орношуп атат, бирөөнүн эмгегин, мээнетин уурдап алып, илимий даражага ээ болуп, анан ошондон пайда көргөндөрдүн баары тең кылмыш жаза кодекси боюнча да жазага тартылыш керек деп ойлойм да мен.
Ал эми тарых жана тагдыр берүүсүнөн Айткеш Толгонбаев жөнүндө айтып беребиз. Ал Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү болчу. Уулу соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Ысык Көлдө пансионатта чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт 25-июлда Ысык Көл райондагы Кожайыр айылында жайгашкан пансионаттардын биринден чыккан. Тилсиз жоо тууралуу маалымат кечки саат 6:30 жакын түшкөн. Анын өчүрүүгө 2 өрт өчүрүүчү топ тартылды. Азыр өчүрүү иштери уланууда. Интернетте өрт чалган пансионаттын сүрөттөрү, видеолор тарап жатат. Анда тилсиз жоо Лагуна Сити салуу жайында болгону, өрт пансионаттагы башка имараттарга дагы тарап жаткан жана жаракат алгандар бар экендиги айтылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттөн жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы бажы башчысы Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамы алдыда аныкталат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып аны иликтегенден кийин аныктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн басмасөз өкүлү Чыңгыз Эсенкулов кабарлады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимовго карата чечими учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына түшө элек. Белгиленген чечим өкмөттүн аппаратына түшө берменен ал каралат эле, алдыда дагы кийинки инстанциялар бар.
Деди Эсенкулов. Борбордун 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалышына жол ачкан чечимди бүгүн чыгарган эле. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан 2017-жылдын 23-ноябрында мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анда анын иш жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Матраимов өкмөттүн чечимин быйыл апрелде гана сотко берген. Бажы кызмат Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бири катары эсептелинет. Райондук соттун бүгүнкү чечиминен кийин жарандык активисттер эгер Матраимов мурдагы кызмат ордуна кайра кайтарылса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүккө болгон коомдук сенимге чоң соккурларын эскертип жатышат. Отунбаев иликтөөчү журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Мурдагы президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттын кабарчысы кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап атайын жазган блогунда билдирди. Иликтөө журналистиканын мезгили келди, коррупцияга каршы күрөшүүдө ал башкы мааниге ээ. Мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөнү сунуш кылам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек деп жазды Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ бири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Кигизбаев 22 июлда 28 жаш курагында каза болду. Кечеси кичи мекени Кочко районунда жерге берилди. Милициял ысык көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алды. Кандыокай өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жардыруудан кеминде 31 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 35 киши жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Анын натыйжасында Пакистан эгемен тарыхында бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен экинчи ирет берилери күтүлүүдө. Бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бийликте болгон эки партияны жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкөнүн мурдагы крикет чебери, курама команданын мурдагы капитаны, Пакистан Техрик-и-Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 342 орунду парламенттеги орундардын көпчүлүгү үчүн башка атаандаштар катары анын жана камактагы мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда. Путин АКШга келсе конгресс кабыл албайт. Бул тууралуу АКШ конгрессинин лидерлери билдирүүдө. Алардын айтымында эгер Орусия президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын сунушуна макул болуп, экинчи саммит үчүн Вашингтонго келген шартта ал конгресске чакырылбайт. Биз албетте аны биргелешкен сессияга чакырбайбыз. Бул биздин өктөштөрүбүз үчүн гана сакталган сый, деди конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян. Ушундай эле ойду сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл дагы айтты. Алар мындагы башкы жүйө катар Орусия АКШнын 2016 жылкы президенттик шайлоосуна кийиргишкендигин келтиришти. Путин 2016 жылда Хелсинкиде болгон жолугушуусун ийгиликтүү деп атаган Трамп орус президенти быйыл күзгө Вашингтонго чакырары өткөн аптада маалым болгон. Буга байланыштуу 24 жылда Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков орус президенти Вашингтонго баруу жөнүндө чечим кабыл алуудан мурда Хелсинкидеги жолугушуунун чаңы тарашын күтөөрүн белгилеген. Путин менен Хелсинкидеги басма сөз жыйынында жасаган айрым билдирүүлөр үчүн Трамп өз мекенинде оппоненттеринин өнөктөштөрүн атүгүл медианын дагы кескин сынына кабылган болчу. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. 40 адам бир нече айдан бери майанасын ала албай жаткандыктан мына ушундай кадамга баргандыгын Азаттыкка айдоочу Алыбек Пазылов билдирди.
4 айлык айлыктык бербей атат. Алдап 3 күнгө чейин беришпейт. Жумуш токтоп турат. Кечээ министр транспорту жамшыга кечерилип сүйлөшүп кеткен 25'ине берилет деп.
Деди иш таштагандардын бири. Министрликтин маалыматына караганда Ош Баткен Исфана Уна жолунун 75-108 чакырымын реконструкциялоо долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылап 21 миллион доллар бөлүүгө убада берген. Айгыра.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Уктурубузду улантабыз. Орусиялык Desert.net интернет коому кыргызстандык илим жактоочуларынын арасынан плагиаттык менен жазылып корголгон илимий иштерди ашкере кылды. Алардын арасында мурдагы депутат, ички иштер органдарынын мурунку жетекчиси жана Бишкек мэринин орун басары сыяктуу жогорку кызмат адамдары да бар. Алардын арасынан айрымдары диссертациялык иштери плагиаттык менен жазылганын мойнуна алып, илимий даражадан баш тарткандар да болду. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Илимпоздордон, эксперттерден жана изилдөөчүлөрдөн турган орусиялык Desert.net интернет коомдоштугу кыргызстандык илимпоздордун ичинен 10 автордун диссертациялык иштери плагиаттык жол менен жазылганын таап чыкты. Илимдеги алдамчылыкты изилдеп чыгып, ашкерелөөгө ыңгайлашкан Desert.net ресурсу аталган иштерде башка авторлордун илимий эмгектери, шилтемелери жок колдонулуп, алардын өздөрүнө таандык катары көрсөтүлүп калган жагдайларды тиешелүү далилдердин негизинде салыштырган. Аталган уюмдун эксперттери Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын генерал майору Бактыбек Алымбеков 2011 жылы коргогон эл аралык экстремизмге каршы туруу укуктук жана криминологиялык аспектилер деген кандидаттык диссертациясында Чечинстандагы согуш деген сөз республикадагы инкылап дегенге алмашылып, тексттеги бир катар абзацтар башка авторлордон көчүрүлгөнүн аныкташкан. Анда Жээнбеков, Мыльников, Баргаяков, Сиаридзе, Эмманулова жана Койчукулова деген авторлордун илимий эмгектеринен үзүндүлөр колдонулганы көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Бактыбек Алымбековдун өзү менен байланышып, анын жеке пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мыйзамга илимдеги плагиаттыкты кадимки уурулукка теңдештирип караган жаза чаралары киргизилмейинче мындай өнөкөткө чекит коюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Акыркы жылдары ошол бул мамлекеттик кызматта же бизнесте жүргөндөрдүн мындай туташ эле баары илимий даражага ээ болуп аткан өзү дагы ошо шек жаратат да, чынын айткандачы. Ошон үчүн ууруну ууру деп эле айтыш керек. Кылмыш жаза кодексине ошо уурулук катары эле жаза кириш керек. Эгерде бирөөнүн оюн уурдап алып, аны кызыкчылык үчүн пайдаланып атат, айлык алып атат, сабак берип жумушка орношуп атат, бирөөнүн эмгегин, мээнетин уурдап алып, илимий даражага ээ болуп, анан ошондон пайда көргөндөрдүн баары тең кылмыш жаза кодекси боюнча да жазага тартылыш керек деп ойлойм да мен. Анткени илим деген илим эмгектерин отуруу менен табылган нерсе. Анан эле жок жерден көчүрүп алып эле тиги илимий даражага ээ болуш менин оюмча бул натура иш.
Ал эми Бишкек шаарынын вице мэри Эркин Исаковдон 181 беттен турган экономика боюнча кандидаттык диссертациясынын 140 парагы плагиаттык деп табылган. Андагы тексттер толугу менен Дагестандын мурдагы жетекчиси Магомедовдун жана Самара университетинин ага окутуучусу Марина Гаранинанын илимий эмгектеринен көчүрүлгөнү мисалдар менен көрсөтүлгөн. Бирок диссертациялык иште аталган авторлорго шилтеме берилип, алардын көчүрүлгөн тексттери тырмакча менен көрсөтүлгөн эмес. Интернеттин негиздөөчүлөрүнүн бири Андрей Заякин Эркин Исаковдун диссертациялык ишин ойдон чыгарылган көркөм чыгарма катары баалаган. Анда иштин көп жерлеринде Дагестан деген сөз Кыргызстан деген сөз менен алмаштырылып, айрым учурларда диссертациянын кээ бир беттери толугу менен башка авторлордун тексттеринен көчүрүлгөнү салыштырма талдоодо мисалдар менен берилген. Илим жактоо боюнча жободо диссертациялык иштин 80% автордун өзүнө таандык болушу керектиги жана эмгектин 20% башка авторлордун эмгектеринен үзүндүлөр же болбосо мисалдар менен толукталышы мүмкүн экени бекитилген. Бишкектин вице мэри Эркин Исаков 2010 жылы жактаган ишинин негизинде алган илимий даражасынан баш тартуу туурасында арыз жазганын Азаттык радиосуна билдирди.
Бүткөн сөз да уже мен арыз жаздым ВАКка. Все, мен ВАКка уже заявление арыз таштап койдум. Просьбой отозвать мою диссертацию. Все, бердим. Уже талкуу бүттү да уже. Мен боюнча басылы жок. Калгандарды сурагыла. Ну, баягы 2010 жылдарда баягы ушул моментте башка шарттар болчу. Азыр бүт баары текшерендер көрөсүз.
Мындан сырткары кыргызстандык илимпоздордун илимий иштерин изилдеп баштаган орусиялык диссернет коомдоштугунун эксперттери Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турдукан Жумабекованын 133 беттен турган кандидаттык диссертациясынын 129 парагынан плагиаттыкты табышкан. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин кылмыш иликтөө жараяны жана соттук экспертиза кафедрасынын окутуучусу Турдукан Жумабекова окумуштуулардын, окутуучулардын жана адистердин эл аралык бирлигинин мүчөсү, Орусиялык табияттануу академиясынын мүчө корреспонденти болуп саналат. Ал карьерасын Катардагы милиция кызматкери болуудан баштап 98 жылы илимге баш баккан. Жогорку окуу жайларында окутуучулук менен алектенип, жүздөн ашуун илимий эмгектердин жана монографиялардын автору болгон. 2007 жылы Турдукан Жумабекованын ташы өөдө кулап, парламентке Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясынан депутат болуп шайланган. Турдукан Жумабекова парламентте депутат болуп жүргөн мезгилде же тагыраагы 2009 жылы юриспруденция боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. Диссернет анын 133 парактан турган кандидат аттык ишинин 4 парагын гана анын өзүнө таандык деп таап, калганы жарым-жартылай же болбосо толугу менен башка авторлордун эмгектеринен көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Экс-депутат Турдукан Жумабекова жайлоодо байланыш жакшы эместигин айтып, бул маселе тууралуу комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Эй, кырчында жүрдүм, эч нерсе угулбай атат мага.
Анткен менен Кыргыз улуттук университетинин кылмыш иликтөө жараяны жана соттук экспертиза кафедрасынын башчысы Толкун Салыбекова аталган окуу жайда жана илимий чөйрөдө окутуучу Турдукан Жумабекованын илимий бедели жогору бааланып келгенин белгиледи. Ал Турдукан Жумабекованын илимий иши кыргыз тилинде жакталганын айтып, орусиялык диссернет ресурсу анын диссертациясындагы плагиаттыкты кантип таап чыкканы түшүнүксүз экенин мисал келтирди.
Негизи кафедрадан окулуп талкууга алынат да, анан убагында окулса керек. Анда мен зав кафедра эмес болчумун да. Эми илимий ишин жаттаган негизичи эже 3-4 жыл болуп калды. Анан иштеп эле атат, окуп эле атат, жакшы эле баары. Импосттар жакшы адам, жакшы эже. Россияга барып дагы былтыр эмесин алып келди. Бир университетке членкор болуп келди. Конференция семинарларга катышып жүрөт. Текшерилип, кафедрадан негизи ар бир иш талкууланса керек. Импост катары жакшы. Көрөгөй мурун 2 депутат болгон. Бүт тармактар боюнча маалыматы бар. Эжеки кыргызча жакталган болуш керек Турдукан эженин илимий иши боюнчачы.
Эксперттик коомчулук Кыргызстанда соңку жылдары корголуп жаткан илимий диссертациялардан плагиаттыктын аныкталып жатышын коррупциялык көрүнүштөрдүн илим тармагындагы кучагына алганы менен байланыштырат. Илим жактай тургандардын дареметине карабастан аларга чоң акчага диссертациялык иштерди жазып берүү жана аларды текшербестен туруп коргоого алып чыгуу илимдеги көнүмүш адатка айланганы айтылды. Юридика илимдеринин доктору, саясаттануучу Кайратбек Осмоналиев буга мисал катары диссертациялык кеңештин жана жогорку аттестациялык комиссиянын ишиндеги бир катар кемчиликтерди атады.
Вак 5-6 жыл болгон, антиплагиат системанын сатып алган болчу. Антиплагиаттан өтүш керек текшерүүдөн. Диссертациялык кеңеш бар да, Вак ошол кеңешти атайын буйрук менен түзөт 2 жылга. Булар да жоопкерчилик тартышы керек. Ошол эле чыгарып аткан кафедра, ошол эле караш керек. Диссертациялык кеңешке келгенде Вакка жөнөтүшөт. Вактан электронный варианты диссертацияны текшергенден кийин канча процент оригинал чыгат да. Өзгөчө бизнести альянс алганда, мисалы мугалимдер жазып беришет, акчасын алат ситуацияда эч ким деле реалдуу жоопкерчиликти тартпайт. Бирок эгер текшерүүнү өткөндөн кийин билинип калса, анда, конечно, бияқта вактын күнөсү.
Анткени менен жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева мекемеге коюлуп жаткан дооматты четке какты. Анын айтымында кыргызстандык илимпоздордун диссертацияларынан орусиялык диссернет коомдоштугу таап чыккан плагиаттыктын масштабы өтө деле чоң эмес. Анан калса алардын көбү антиплагиат электрондук тутуму орнотулганга чейин корголгонун мисал келтирген төрайым диссертациялык иштерди текшерүү мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатканына токтолду.
Азыркы убакта ар бир диссертацияны биз текшеребиз. Ал жумуштар көбүнчөсү 2008-2009 жылдык болуп атат. 10 жумуш чыкпадыбы? 10 жумуштан 3 эле 2016-2017 жылдыкы. Исаков, Исмаилов, анан дагы бирөө Конусбай казактыкы. Биз 2010 жылы антиплагиат программаны биздин жумушка киргизип, ошойдон пайдаланып келатабыз. Ошондуктан 10 жумуштан 7-си антиплагиат программасынын кириш электеги диссертациялар болуп чыгышты. Алымбеков менен Жумабековун диссертациясы 2008-2009 жылы чыкпадыбы? Анда программа плагиат жок болчу. Биздин положение боюнча 3 жылдан өткөндөн кийин биз диссертацияларды карабайбыз апелляцияны.
Ошол эле учурда жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева орусиялык диссернет коомдоштугу анын дарегине диссертациялардагы плагиаттык туурасында расмий түрдө кайрылуу жөнөтпөгөнүн айтып, аталган мекеме текшерүүлөрдү арыздардын негизинде гана кабыл алаарын кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекши кызы, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ысык Көл районундагы Кожояр айылындагы пансионаттардын биринде чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктамакчы. Мурдагы президент Роза Отунбаева иликтөөчү журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Бул тууралуу Отунбаева кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган блогунда билдирди. Пакистанда шайлоо каналдары жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алды. Кол салуудан кеминде 31 киши өлдү. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Айткеш Тогонбаев Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү деп саналат. Кайсы гана музыкант үчүн болбосун мындай атакка жетүү чоң сыймык эмеспи? Бирок Айткеш Тогонбаевдин тагдырын билген соң тирүү жан эң чоң азапты адамзат баласынан өзгөчө идеологиячыл саясаттан көрөрүн түшүнөсүз. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угуңуздар.
Казактын залкар уулу Айткеш Толгонбаевдин сүйүк зыркыраткан өмүрү тууралуу берүүнү Бах, Бетховен, Вивальди же Чайковскийдин скрипка үчүн жазылган күйлөрү менен баштасам да болмок. Бирок бир уйдун мүйүзүнө таяк тийсе, миң уйдун мүйүзү зыркырайт деген макалды эстеп, Жунгар жортуулунда бүлүнгөн казак элинин муңу элим айды тандадым. Себеби фашисттик жана советтик бийликтин азабын тарткан Толгонбаевтай эр азаматтар казак кыргызда бирин экин эмес, ал да канча көп. Айткеш Толгонбаев Семейдин Кароол деген айылында 1924 жылы жарык дүйнөгө келет. Музыкага зейиндүү бала 6 жашынан тартып домбыра, сыбызгы, мандолина, гитарада ойногонду радио угуп отуруп өз алдынча үйрөнө баштайт. 12 жашында өздүк көркөм чыгармачылык боюнча Семейде өткөн балдар олимпиадасында бир нота билбеген Айткеш биринчи орунду жеңип алат. Жюринин төрагасы композитор Латиф Хамидинин кеңеши менен ал Алматыдагы музыкалык педагогикалык техникумга кирип, аны Улуу Ватан мекендик согуш алдында бүтөт. Айткеш кан майданга кетип, 1942 жылы Түндүк Кавказдагы салгылашууда жараат алып колго түшөт. Маздоктогу аскер туткундары лагеринин коменданты туткун жоокерден скрипка ойногонун кулагы чалып, немис офицерлерине күчөртүп берүүнү буйруйт. Ошондо Айткеш поляк композитору Веняковскийден мазуркасын чертет. Казактын туткундагы кара бала, кан ириң бети колу жара бала, сыздатып боздотуп тур скрипканы, сымаптай шөкөт тагып заманага. Немистин офицерлери несте ишти, не деген сыйкыр күчкө бет келишти, көрүнбөй башкага да өзүнө да көңүлдү, көкүрөктү чесип беришти. Айткештин чеберчилиги классикалык музыканы сүйгөн немис лейтенантка жагып, аны Германиянын Фрайбург шаарындагы лагерге жөнөтөт. Лагердин коменданты фон Волккерзам шаардыктарды СССР элдеринин маданияты менен тааныштыруу үчүн концерт уюштурат. Бул концертте Айткеш Толгонбаев немис композитору Бетховендин романсын боздотуп ойнойт. Туткун казак Бетховенден романсын аткарып жатканда залдагы эл уюган айрандай мемирейт. Анан ыраазылыгын билдирген скрипач элим айды муң зарлатат. Ошондогу немис көрөрмандарынын абалына кыргыз эл акыны Кожокелди Кул деген башка чабылган скрипка деген поэмасында мындай сүрөттөйт.
Көшүлүп угушканда жаш ымдаган, көздөрү көкүрөктөй катылбаган, анан да окшош мылтык ооздоруна атылып жатып кайра атылбаган. Кеткендей сыйкыр кылдар устун болуп, кеткендей заман астын үстүн болуп турушту, туруп алып кол чабышты туткунга офицерлер туткун болуп, туткунга офицерлер туткун болуп. Эт жүрөк кошо сайрап боздоп туруу, этегин сур замандын кооздоп шуруу, жалтылдайт скрипка музыка уккан жанагы оберфюрер окшоп куду. Муздарды көргүн Моцарт эриткенин, муңзарды көргүн Шуберт кемиткенин, шахтадан өнөр позду бошотушту фашист деп атанышкан немистерин.
Музыка Фрайбургтагы лагерден кийин Айткеш Толгонбаев борбор азиялыктардан түзүлгөн Түркстан легионунун өнөрпоздор бригадасына алынып, Австрия, Польша, Франциянын шаарларында концерт беришет. Француз партизандарына кошулуу аракети ишке ашпай, атууга өкүм болот. Лагерде союздаштардын авиациясы бомбалап калбаса, немистер айткандай, таланттуу скрипач капут болмок. Ичер суусу бар экен. Айкеш 1943 жылы Римдеги советтик аскер миссиясына өткөрүлүп берилип, согуш бүткөнчө миссияда вахтёр болуп иштейт. Ал эми бош вактысында Адриана театрынын оркестринде ойнойт. Тапкан акчасына 17-нчи кылымдагы белгилүү уста Яков Штайнер жасаган кымбат баалуу скрипкадан бирди сатып алат. Фашисттер жеңилген соң 21 жаштагы Айкеште Италияда калып калуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок ал Кремлден душман колунда туткунда калгандар ал үчүн күнөөлүү эмес. Мекендештерибиз эч кантама болбой, аларды күткөн үйүнө кайта берсе болот. Кайтып келгиле деген чакырыгын радиодон угуп, ата мекенине келет. Мына ушул жерден тозокку жашоо башталат. 46-нчы жылы камакка алынып, кийинки жылы аскерий трибунал Айкеш Толгонбаевди ер жерин саткан чыккынчы деп 59-нчу берене боюнча 25 жылга соттойт жана Магаданга айдалат. Бул жөнүндө Алматыдагы Аяжан коллежинин орун басар директору Айсулуу Жолборс кызынын кеби.
Элине келгесин кайта ичеккенге калымага айдалады. Олардын ичинде Ермахан Бекмаханов, Кажым Жумалиев секилди белгилүү калымдар болсо, Каныш Сатпаев менен Муктар Авезовдер да Мәскеуге кетип жандары калган болатын.
Чыккынчы, тынчы деген жана атагы, чыңырды чын дүйнөсү ала салып, солдойуп жатат үйдө, согуш оту согуштан кийин тийип жараат алып, экөөбүз сүйлөбөдүк деги жалган, эми да тийген турат сенин пайдаң. Суракка скрипкасын ала келди, суроого жооп сунганга эли майдан. Келеке кылаар жанды тапкансып ал, кериле тартканы не какшантып ал, чыдабай аспапты алып чапты башка, чындыктын башына түз чапкансым ал. Чап деле сөгүнүп да кыйкырып да, чарт жайрап сулуулукта, тынччылыкта, чаңырды скрипканы Айткеш аяп, чаңырды Айткеш таяп скрипка. Башка эмес казак чапты, кайылган тип, баш тургай жүрөк кетти жарылгансып, неме алда өчтү доошу скрипканын, элим ай деп айта албай жанын жанчып.
Сталин да дүйнө салат. 1955 жылы Айкеш Толгонбаев башка 100 000 деген жазыксыз айыпталган советтик жарандардын катарында мунапыс менен абактан бошойт. Алматыга келип консерваторияга кирет. Окууну бүтүп жатып берген дипломдук концертинде жаш кезинен бап эстеген тилеги Чайковскийдин скрипка үчүн жазылган концертин аткарат. жылы атактуу советтик скрипач жана педагог Леонид Коган Айкеш Толгонбаевди Казакстандын биринчи скрипкасы деп атайт. Айткеш Толгонбаев республикада педагог, музыкант, музыка таануучу катары атак даңкка жеткени менен эл душманы, чыккынчы ярлыгынан СССР жер менен жексен болгончо айрылбайт.
82 по 92.
Атам 1982 жылдан 91 жылы Москвада путч башталып, СССР кыйрап калганга чейин ар жылы Москвага барып, эч кандай чыккынчылык кылбаганын, эл душманы, шпион болбогонун, себеби эч ким менен жашыруун кездешпегенин, эч кандай паролду билбегенин, ал жөнөкөй музыкант экенин айтып, актоону суранып жүрдү. Тилекке каршы ал кезде 58-нчи берене менен эч ким акталган эмес. Раз 1936-37 жылдары соттолуп өлгөндөр акталган. Ошентип алар реабилитация болушуп, ар намысы калыбына келтирилген жана элге белгилүү адамдарга айланган. А тирүү кишилерди реабилитациялоо боюнча берене жок болчу.
Деди скрипачтын кызы Саулет Толгонбаева. Казакстан Москвадан өзүн эрктүү жарыялагандан кийин Айкеш Толгонбаев эң соңку чечкиндүү кадамын жасайт.
СССР бүлүндү. Атам Нурсултан Назарбаевка кайрылып, эгер мени реабилитация кылбасаңар, Казакстан жарандыгынан баш тартып, Америкадан саясий башпаанек сурайм. Себеби Казакстан мени толук укуктуу жараны катары актаган жок. Мен эл душманы, англо-америка шпиону деп негизсиз соттолгонмун. Сиз эми эрктүү Казакстандын президенти жана конституциянын кепили катары менин маселемди чечип бериңиз, же мен Америкага кетем деп жазат.
Мына ошондон кийин Казакстандын баш прокурорлугу Айкеш Толгонбаевди 1920-53 жылдардагы саясий куугунтуктун курмандыгы деп таанып, толук актайт. Бирок ал скрипкасын кайтарып ала албайт.
Жанагы Штайнер деген скрипкасы болгон кой. Скрипканы КГБ тартып алып койгон. Бир агылчын Америкада бир коллекционердин, частный коллекционердин колунда даже аны мемлекетибиз ал Штайнерди издеп жаткан жок.
Деди Айсулуу Жолборс кызы. Башка чабылган скрипка поэмасы Айсулуу айымдын айтымында Казакстанда Айкеш Толгонбаевка арналып өткөн салтанаттарда такай жаңырат.
29 мамыр күнү Казак улуттук китапканасында осы Таукмет катал тагды талкек атты китаптын тусаукесери болду, казак жана орус тилинде. Осы китаптын тусаукесеринде де биз Кожагелди Күлтегинин башка чабылган скрипкасын сол кыздардын орундауында тагы да көпчүлүктүн назарына ұсындык.
Эй алаштын эрке баласы.
Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү Айткеш Толгонбаевдин тагдыры жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Ушуну менен Шаршамбы кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы жана берүүнүн үн оператору Михаил Шульц коштошот. Сак саламат болуңуздар.